So, di ta maglangay, muadto ta sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Diyos na iningtaknaa, and naagya naata sa Book of Judges. Ang ato ang gitunan, mao ang libro sa mga maghuhukom, and ato ning gitagaan og title kining ato ang series, The Unlikely Heroes in the Bible. So, muna'y title sa ato ang book series sa Book of Judges, The Unlikely Heroes in the Bible. So, ikatulo na karon na Domingo sa ato ang pagsugod sa Book of Judges. And hangtod karon introduction palang gihapon ta. So, part 3 na ni sa ato ang introduction. So, ayaw mo kalaay. So, last na ni sa ato ang introduction. And ganahan pagyukog daghang introduction. Okay, daghang mga butang ang ay natong katunan sa Book of Judges. So before tamo padayon sa unahan atong iduko atong mga ulo, mga itagpanalangin sa Ginoo. Lord, we just love to thank you and praise you na imuming gidala ni ining dapita. Ipasalamat mi Lord kay nagtuo gayud mi na gusto kang magpanalangin kanamo. And mo kini ang pag-ampo Lord na akong gipangayo sa matag usa na naa dinhi. Please bless us through your word. Himo ang panalangin kining mga pulong sa among kinabuhi, alang sa iglesia, sa among panimalay, sa among lakaw, sa among kinabuhing Kristohanon. Ug nagampo mi Lord na manggawas mi ning dapita, nagbitbit gayod sa among panalangin kay ikaw nagministeryo man kanamo. Busa akong gitugyan akong kaugalingon, naghangyo ko Lord sa imong dihog, naghangyo ko sa balang espiritu na mo'y magagiya kanako, mag-anoint sa akong mga baba. Gamita lamang Lord ang mga pulong na mugawas ka ng mga pulong Ginoo na makapanalangin o makabless sa mga katawhan. So sa akong gitugyan kining tanan kanimo o gamukang gidayeg ni ini sa ngalan ni Ginoong Isus. Amen o amen. Praise God. So last Sunday, atong duha na ka Sunday na ngagi sa ato ang introduction makaigsuonan, ang primero na kong gipakita mao ang konteksto sa Book of Judges. Gipakita na ko ninyo kung unsa man ang kahimtang sa mga katawhan sa Book of Judges. Then atong nakita o atong na-conclude na the way na kinabuhi ang mga tao sa Book of Judges, makaingunta na nagkaguliyang ang ilahang pagkinabuhi. And last Sunday, nagisgot sa ta, unsa may mga pamaagi, nga nung nagkaguliyang man ang ilang pagkinabuhi. Well, atong nakita tungod kay una sa tanan, ang ilahang pagpamuyo, ang pagtuman sa Ginoo na alamay partial obedience, o sayop ang ilang panglantaw mahitungod sa sala. And punan pa na ay compromise o na ay pakighigala sa kalibutan. O ang ikatulo na reason na nga nung nakaguliyang sila tungod kay ang generation sa Book of Judges, ang second generation dito, walay personal experimental knowledge sa Ginoo. And muna'y rason makaigsuunan na nagkaguliyang sila. And sa diyang namalandong ko ni ini, especially katong bersikulo na kung gihatag ninyo sa Judges chapter 2 verse 10, na nagingon, "And also all the generation were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know Jehovah, nor even the works which he had done for Israel." Usa ka kining bersikulo ha makaigsuonan na nag-abli sa kong mga mata na o nakapangutan na ko sa kong galingon, how come na kining sunod generation wa naman makaila sa Ginoo? May untag wa lang makaila sa Ginoo, kundi sumapa, wa kaila sa gibuhat sa Ginoo sa nasod sa Israel. Usa ka generation, can you imagine ang ilahang ginikanan nagsimba sa Ginoo? Unya, pag-abot na sa ani na generation, makita nimo wa gyud sila kaila sa Ginoo? Unya, kung magtanaw karba sa gibuhat sa Ginoo sa Old Testament, makaigsuonan, every time na ay mahimong kadaugan, for example, katong pagtabok nila gikan sa Jordan River, madaogo na sila, na gipahimo ang Ginoo na monument. Ang monument, gipakunta na para unsa ni na purpose. Ang purpose, aron igtanaw kunos ilang mga kaanakan, manguta na, tay, ma, unsa may but pasabot ni ini? Ya ila dayong sultian mahitungod kibaw ka mo ning gibuhat sa Ginoo didto pa mi sa Egypt gitunga sa dagat sa Ginoo nya pakabot dinhi gipa uga ang Jordan River gipadaog gikuha multi-purpose. Pero how come na kining generation sa Judges wa man kaila sa Ginoo, wa pagyud kaila sa gipangbuhat sa Ginoo sa nasod sa Israel? And so muna makaigsuunan na ang pangutana na nigawas ko una-huna, why this generation did not know the Lord? Nga nung wak man is nakaibaw sa Ginoo, kinina generasyon. And kung parehas ka na ko, ganahan yung kay kong mangitag, kinsay pasangin lang na tuwan eh. Diba? Kung naay magkaguliyang, mangitag yung kapasangin lang. Kay main nang naag yung tayo mapindot, kisa man yung sayop. Pres gahapon, nahibuong ko sa muang tubig na siya yung magkahubas. Yan, paagas, katulo na. Yan, sa diyang naglimpyo ko sa ubos, ngunitong siya yung magagas. Niangal naman tong katong silingan, kaya katulong mo may nagkuwag tubig silingan na si kadaghan naman siya magpaagas o tubig. Katulo na ko, no? Kuha. So, akong gisubay ang linya. So, isubay ko dito. Yan, namin nag-construction dito sa unahan, mga 60 meters, gikan sa mua. Nagko kay mga truck. Siko, pagpagas ako na, pagpagas, nabuwa-buwa ito sa ilawang sa yuta ba? Ay, amok man yung linya dere, umay lang yung linya dere. Kubuslot ni. Nabuslot yun eh. So, ato ko tong driver sa bako, katong mga nakabante, bay, nabuslot. Siya, bay, huwag may labutan na. Ang driver sa truck, ako nga, bay, huwag gagian ito, huwag may labutan na, sila may labutan na. Naglumbad lang tutun. Kung kasi man di pasagin lang ako, ano yung man magpatuntun? Eh, kung kauta na lang na diya, tanaw na ito na unsa na diya, nabita mo'y bako. Sa dili, kung tawag mo'y stagyan, kung tawag mo'y nagiya dito, ikaw, tawag ka dito ninyo. So, makita ni mo ang tao, lindot kayo, mga masangin, bila kinsa lang, no? Nang gusto ko makaibaw ko, kinsa may sadana ni. So, dinisad sa Book of Judges, muna'y pong tanong ako, kinsa may sadana, ano wa naman ni makailan na generation? Was na kailan ni Jehovah, was na kailan sa tabaho sa Ginoo, silang kinabuhi. And so, kung ako patanawon pag-ayo ni ini, ang akong pakasadon ni ini, kining gitawag nato din, katong gisgutan ako last time, the second generation phenomena o kining second generation syndrome. Now, kung sa maning second generation, kinimang kong second generation, kung imuntanawon ang book, ang libro sa Judges o kang Joshua, ang generation ni Joshua, atong tawgo na multi-generation na first generation. Ang generation, ang kalibil ni Joshua. Ang generation ni Joshua, makaingunta na nangalagad ni sila sa Ginoo. Muna sa first generation na wholehearted silang nangalagad sa Ginoo. Ang mga anak sa mga generation sa first generation, kaning generation ni Joshua, ang mga anak ni ini, na matawag na itong second generation, mauning generasyon makaigsoonan sa mga bata o sa ato paning panahon, muning mga anak sa mga pastor, mga anak sa karaang Christian, muning mga anak makaigsoonan sa mga katauhan nato na pagkaluwas nato, kamatong tagbuot, na atong gida sa simbahan, atong yung ipamugos dito sa Sunday school, atong ka Sunday school kay bata, kuyog magyun na. Yung morning mga bata, makaigsuna na ikatupad nato na hindi maminaw, lusi o itong bugan, paminaw, di ha? O, di ba? Yung morning mga bata na diin, muingon na nga ng pastor, kisamay mo dawat, sino isang kamot, iatong iti, orig lang kamot, o, dawat, di ha? So, morning mga klasihang mga, morning matawag na itong mga second generation na mga tao. And usually, kaming second generation makaigsuunan, nakailang manilas Ginoo. Ang uba nila nangalagad yun sa Ginoo. Muna yung mga generation na ingwa yun, uy, ating tagyot. Magbagot-bot ba? Magsige yung maong yun. Pustak-pustak. Kay paati nun mo, youth fellowship. Yeah. At naman yun ang pugson, kay gina pugso, pasagda na to, natuara po na sa video game. So, muna yung mga generation makaigsuunan na makaingunta na sometimes, ilang pagpangalagad, way pakialam sa Ginoo. Why burden for the loss? Why burden na manghabig o kalag? Para nila, ano na lang. Nga to ko simbahan, okay ra na, nga riko muna siya muna. Why, wag yun mga pakialam? And kasabot mo ni Ana. Amen? O ba na to na nga idire, daghan? So, kasabot ta Ana na generation. Na maunay mga generation na why pakialam. Munang word, mugawas ang word apathy. Why pakialam? And delikado na sa mga butang sa Ginoo. Mga ganakos giingon ni D.L. Moody, ingon siya makaigunan, kung tagaan lang niya higayon ang iyahang mga theologians, kanang nag-eskwila o Bible school ng mga bata, siya, tagaan lang kung bisan lang o 10 minutos na kining mga nagtuon o Bible school, kining mga nagtuon para may mong ministro, dadon ako sa impirno, 10 minutos lang. Ibaigbalik ani maninguro gini pangalagad sa Ginoo. Kaya makaingon sila di-di-tiaw ng impirno, oy, bisa kinsa siguro masangyawan na kunon niya sa 10 minutos lang. Di ba maninood gini pagpangalagad? Kaya mawa gyud ang ilahang way paki sa mga butang sa Ginoo. And so, dini makaigsuonan kung ato ning tan-aon, mutan-aw ta sa scriptures. Sa tinuod lang, di gyud na to ikalikay na kasagaran gani Bible ha di lang ta maghisgot sa real na kinabuhi mas daghan sa Bible lang kasagarang mga alagad sa Ginoong nangalagad sa Ginoo kasagaran silang mga anak wa mo sunod pagpangalagad si Samuel nangalagad pero nagpabadlong makita nimo ang ilang mga anak wa gyoy makaingon na nagtudhay sa dugpang daghan na siya naapoy na nangalagad na tarong pero daghan sad ang wala. And I believe makaigsuunan, muna sila yung angay na itong pasanginlan, kaning second generation, kaya wak may pakialam sa Ginoo. Ang aning may tabo. Ang first generation, nangalagad. Grabe. Tudas-tudas dito pangalagad, share dito, paggamit sa Ginoo. Ang second generation, nakaibaw sa Ginoo. Kaya gitunuan man po sa mga first generation. That's like kaibaw. Manang uban nila na dito, pero ilang pagtanaw sa ilahang pagpangalaga ninyo, horag, usa lang ka denomination para nila, na, mo'y namata nila o ablis ilang mga mata, burnagin na mi, ha? Di mami musimba na yung mga estatua. So, di isa kumusimba, wah, problema na nila. Para nila, kaibaw sila usan ay giswas Bible. But, ang problema, wah ni sila'y experimental knowledge sa Ginoo. Ang uban, timpo-timpo, pagana-gana, ganahan mo simba, ganahan dili. Kining second generation, mga minyo man sa din. Ang ilang mga anak, muna'y third generation. Ug muna'y na generation, ang ilang mga anak, di nakaila sa Ginoo. Nga naman, tapaw mangani ang second generation. May lang ang second generation kung imong anak. Badlungon kayo ang second generation. So, nasa anak. Iadto mas papa, ang atos lolo. Yang lolo faithful man, namamayo. Okay lang na. Ugwa mong atos lolo. Ugwa mong atos lola. Kisa may muda sa third generation. Di gyo kailas Ginoo. Diba? Let's honest, muna yung reality. Muna yung tinuod, muna makaigsuon ng pagbasa na kunini, wow, katinuod ani. Eh? Ang gisgutan ni Joshua is the third generation. Ang gisgutan sa Judges. Ang third generation, wa nakaila sa Ginoo. Ug wa na nga ni mahibaw unsay gibuhat sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Ang reason, tungod kay ang mga kabataan, wa na gyud makasunod ang second generation. So, kitang maginikanan ato, yun ang tudluan atong mga anak, ato nang ihalad sa paglaom na Lord, ayuhan ni, tudluin ni sila, na magpadayo ni sila dito. Kangangan, ato yun na itlanda doon. Pero hinumdumi na, ang atong pagtuo usahay, dili ka-sustain, ang atong faith, dili ka-sustain makaigsuunan sa mga anak. Kay mawa, mantanin ng kalibutan na. Ang sunod ni ana, magunsama na sila. Kung dili sila tapaw ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, ang mahitabo, di makaila ang ilang mga anak. So, ang third generation, ang atong mga apo, posible na di na makaila sa Ginoo. And so, mauni ang gitawag nako og second generation phenomenon. First generation nagserve sa Ginoo, second generation nakaibaw sa Ginoo, ang uban nagserve sa Ginoo pero tapaw lang ang ilang kahibalo. Ang third generation wa nagyud kahibaw sa Ginoo. Og wa na nga ni kahibaw unsay gipangbuhat sa Ginoo. Na ako ning ipakita ninyo kining second generation phenomena or gitawag na tog second Christ, mga second generation na mga Christian kay aron makatunta og asay angaya natong buhaton. So dinhi makaigsuonan sa verse 1 og 3 atong makita mo nang giingon dinhi ang giskutan. Nasahaw na to ni. Now it came about after the death of Joshua that the sons of Israel inquired of the Lord, saying, "Who shall go up first for us against the Canaanites to fight against them?" The Lord said, "Judah shall go up, and behold, I have given the land into his hand." Then verse 3, then Judah said to Simeon, his brother, "Come up with me into the territory allotted me, that we may fight against the Canaanites, and I in turn will go with you into the territory allotted you." So Simeon went with him. First verse sa Judges, magbasa ka, makainga, wow, mauna yung mga tao, na diin mga lagad sa Ginoo, sa ilang pagpangalagad, before niya na, mag-ampog yun. Lord, who will go with us? Kisa may mag-una na to, Lord. Kisa may paunahon na to. Ah, di ba? Nag-ampo, no? Come on, nag-ampo mo mga kaigsoonan? Well, sa imong pagtanaw, nindot na. Pero kung nakasabot ka sa konteksto ni Ana, there's something wrong with it. Kibaw ka nga, no? Sa panahon ni Joshua, ang territory na subdivide na. Judah, southern part. Kamo, dito mo sa northern part, ang mga tribo, bahin-bahin na. Bahin-bahin na mga tribo. Ang inyong buhaton na lang is to conquer sa inyuhang groupings. So, kasa ka na tribe, hutdag ilog ng imuhang kaaway diha. Ang question ako, Maone, nga naman na nag-ampo pa man sila, kinsay mo lead nila. Nga naman, mangutana pa mga iyo, Ginoo, kisa may mulid na mo, arumi mo atake ni Ana. In the first place, gisaara na ta sa Ginoo, gikomandan na ta sa Ginoo, ang command sa Ginoo, go to your territory, atakihan ang tanang mga tao diha, pangtangtangan na ta diyan tanan, di ka kinahanglan mangutana, kisa mo lead na ko. Kurang ako ng mga simbahan na atadris Mandawi, niya dagang kita kagrupo mo, Lord, kisa may mulid na mo, aron may mag-evangelize sa Mandawi. Taga Manila? Kalayo ato? Di ka kinahanglan. Ang imong pangutan na, untas Ginoo, Lord, unsa may pamaagi ang aking buhato na mo? Dili kisa mulid. Ang tinuod nga nung kisa mulid, kay nagduwa-duwa sila, half-hearted sila, namutuman sa sugo sa Ginoo. Mauna'y tinuod. Ang ilang kasing-kasing, ay, kita mo lang taway gana. Organado siya na dili. Ya, kisa may mauna, biya, musunod lang ko, kisa may mauna. Kinahanglan ba na? Di na kinahanglan. Kinahanglan kang mutuman sa Ginoo. Kinahanglan kang mupadayon sa Ginoo pagpangalagad. Dili ka kinahanglan. Muning nahitabo din he. The way ni serve ang second generation, they serve the Lord half-hearted. Dili lamang ni Ana, tanawan ng ikaduha. Pag-abot ni Judah, si Judah, yung pong Ginoo, okay, makita nung gracias Ginoo ba? Dili na yun mandukol. Lunga. Okay, ngita man kamog leader, si Judah. O si Judah mo ni lead. Si Judah sa sige, ako i-lead. Ingo Judah, sige, muatak ko sa kong teritory. Imagine na, si Judah mo lead, naman po si kaugalingong teritoryo niyang ilogod. Mag-iya kayo yun, tapos nag-ilog, tanan. Ingo po si Judah, sige, o Simeon. Iksoon mo po ni Sigud silang proseso. Simeon, kuyog na ko. Mga lagad, tanin mo niyo, ato ning ilogod ng teritoryo na to, ato ning kuhaon. Namangutana ko ni mo, ano mang iya mag-ipapil Simeon? Ingon itong mga, muna Christian unity, brad. Magtinabangay. Tinabangay ta. Ang tinuod makaigsuunan, kadako ni Judah, nagpalaban siya ni Simeon, nagpamatuod ang iyang pagsalig, wa sa Ginoo, nas kadaghanon sa taong na makigaway. nagpalaban siya ni Simeon. Mas nindot ng daghan. Hinumdumi, giingnan sila sa Ginoo, atakiha na ninyo, ako'y bahala ninyo, mudawag mo. Ang ilarag yung kuptan, salig sa Ginoo. Kung sa gibuhat nila, wa mo salig sa Ginoo. Half-hearted na nangalagad, wa mo salig sa Ginoo. Well, makita ni mo makaigsuunan unsang pamaagiha ang ilahang pagkinabuhi. And then sa verse 4, palayo na ito ni. Judah went up, and the Lord, tanawa, nindot kayo, nakikaway si Judah, and the Lord gave the Canaanites and the Perizzites into their hands, and they defeated 10,000 men of Bezek. They found Adoni-Bezek in Bezek, and fought against him, and they defeated the Canaanites and the Perizzites. Victory. Makaingkan, madaugon ang mga katawas Ginoo. But Adoni-Bezek fled, and they pursued him, and caught him, and cut off his thumbs and big toes. Adoni-Bezek said, 70 kings with their thumbs and their big toes cut off used to gather up scraps under my table. As I have done, so God has repaid me. So they brought him to Jerusalem, and he died there. Kasi tanaw ninyo, anak, victorious. Madaugon. Grabe, guys, laka madaugon. Kita mo, pag-atake ni Judah, dakpan lagi sa Adoni-Bezek. Okay ba mo, asan sayop diha? Nadakpan sa Adoni-Bezek, ipamutan po nila kumingking. Kung yagidapag is Jerusalem. Anong sayop man? Ang kuman sa Ginoo, i-annihilate tanan ninyong kaaway. Ayaw mo panundog silang pamaagi. Ang buhato rin yun, pakita ano musik, patay, bitayon. Wala. Ano ila po manggida dito sa Jerusalem? Ano ila po manggibit-bit dito? Na ang ngayon manggirunta itong ilang kumplituhon ang away. Di na kinahanglan pagdaghan mo. Inumdo mo ni King Saul. Si King Saul makaigsaunan mo. Muntay yung gibuhat mo. Pati si ang hari na ilang kontra. Kay naa siya reason. Sabi mo si namatay na lang siya tungkol siyang samad. Pero mo sa to'y sayop nila, inay complete obedient, di manong kumplituhon ang ilahang pagtuman. Morning second generation, kangan tang maghimo ni ining mga butanga, kangan tang magbantay ni ini. And verse 8, naging on, then the sons of Judah fought against Jerusalem and captured it and struck it with the edge of the sword and set the city on fire. Afterward, the sons of Judah went down to fight against the Canaanites, living in the hill country and in the Negev and in the lowland. So Judah went against the Canaanites who lived in Hebron. Wow, daog na sa sila, di ba? Tanawagod, pag-atake sa Judah, nailog nila ang Jerusalem. Kanindot ba niyong mga tauhana? Nagbasa mo siyang Bible? Kisa'y nakailog Jerusalem. Ha? Kinsay nakailog sa Jerusalem kung nagbasa mo siyang Bible? Si Judah? Si Judah, bitaw. Pero kinsang haria ang nakailog Jerusalem? King David. Si King David, yung giatake ang Jerusalem, gikuha niya ang Jerusalem, gihimo niya ang City of David. Pangutan na. Pila ka to'y gikan anak nga to King David. Muingon man siguro kag mga sobra gatos ka tuig. 500 years siguro ang diferensya. Nailog ng Jerusalem. Nga nung 500 years pa si David nakuha lang Jerusalem, nailog na gun nila. Incomplete disobedience. Nakuha ng territory sa Jerusalem, nakuha ng city of Jerusalem, nga nung man na sa panahon ni David, naglisod pa mga nag-away si David Jerusalem. Mabito itong nisikatos Joab kasi siya mo iniatake Jerusalem, makuha niya Jerusalem. Makita ni mo makaigsuunan, kaya wap man lahot nagpatay. Ilara, Jerusalem mo man ilami, bongton man na, papuhian lang natin niya. Ah, naligon, nabahal na muna sa'yo na labi na gyan si Judah, kay si Judah may nakailog, iyang gihatag ni sa mga Benjamites. Ang Benjamites, gipasagdan. O, nang naitaw. Nakita ninyo makaigsuunan ang second generation kining ilang pagpangalagad sa Ginoo? Wa na lang gyud kumpletuha. Hot horot. And muna makigsunan imong makita dinhi ang sakit sa second generation. Then verse 11, then from there he went against the inhabitants of Debir. The name of Debir formerly was Kirjath-Sepher. And Caleb, morning nindot, and Caleb said, the one who attacks Kirjath-Sepher and captures it, I will even give him my daughter Aksa for a wife. Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother, captured it. So he gave him his daughter Aksa for a wife. And by the way, si Othniel, muna ito ang subject next week. Kaya muna siya first judge. Pero din ni morning lesson, gusto na kong makita na ito. Makita niyo makaigsuunan kay pag-apot na sa verse 14, then it came about when she came to him that she persuaded him to ask her father for a field. Then she alighted from her donkey and Caleb said to her, what do you want? She said to him, give me a blessing since you have given me the land of the Negev. Give me also springs of water. So Caleb gave her the upper springs and the lower springs. Sa first generation, ang faithful na nangalagad si Caleb. Diba kita mo tong spy? Gipada sa Ginoo? Ay, spy out the land. Ang gipada si Joshua o si Caleb. Moray ni Barog. Pag-attack nila sa Judah, si Caleb yun ingon. Si ingon sa buhok. Ako uni. Ah, higanti na. Ah, may problema na higanti. Ako nang attack yung higanti. Pamatyo na ko na. Moray yun nakakompleto sa territory. Sa Judah, kung ikaw, Judah, na may family ni Caleb, ang family na ni Caleb mo'y nakailog sa tibuok teritory na para ilaha. Patanawa makaigsuunan. Ang tao na nangalagas Ginoo faithfully, heartedly, nitsalig sa Ginoo, ang iyang kaliwak, mupadayon pagpangalagas Ginoo, sama kang Othniel. Makita niyo nitakod. Ang iyang faithfulness makaigsuunan, ang iyang pagsalig sa Ginoo, because nangalagad siya faithful kay sa Ginoo, nagbuwat siya, nagsalig siya sa Ginoo, ang iyang sunod na generasyon, nangalagad sa Ginoo, na faithful sa Ginoo. And muna'y makahatag na itong inspirasyon ba, na sa ato ang pagka-Christian, let's be faithful in serving God. Let's be trustful na mangalagad sa Ginoo, na ang atong pagpangalagad siya wholeheartedly. Diba mo nga no? Kaya ang imong mga anak, musunod yun na. Ang imong mga kaliwat, musunod yun na. Pero kung manundog na sa second generation, pasagnan lang nato na ang imong sunod, di na kailas Ginoo. Muna pagmantay imong makaigsuonan, faithful kay mundag ko. Unya, makita diri, pero namo yung mga tinaguang ginagmang gilimao, kay dili mo makig-faithful, ang sunod generation ninyo, di na nakailas Ginoo. And muna ay usa kabutang na pait kayong pamalandungan. Kangan ta faithful yun ang mga lagat. And so, di pa ilain din na istorya, mahitungod kang the descendant of the Kenite. Kini si Kenite, morning father-in-law ni Moses. And by the way, ang father-in-law ni Moses is not a Jew. Ang iyang dugo, dili yung Jew. Di ba? Mubite pa ni siya. Ang iyang kadugo, makaigsuunan, dili yung sama sa kadugo sa mga Hudiyo na full-blooded. Siya, usa siya ka Mubite, pero tungod kay si Moses na nasakop na sila, na pituo na sila sa mga sa Jewish, nasakop na sa Jewish na organization. For dili gyud sila mga Jew na makita. Patanaw din eh. The descendant of Kenite, Moses' father-in-law, went up from the city of Palms with the sons of Judah to the wilderness of Judah, which is in the south of Arad. And they went and lived with the people. Then Judah went with Simeon, his brother, and they struck the Canaanites living in Jephthah and utterly destroyed it. So the name of the city was called Hormah. And Judah took Gaza with its territory and Ashkelon with its territory and Ekron with its territory. Now the Lord was with Judah and they took possession of the hill country. But they could not drive out the inhabitants of the valley because they had iron chariots. Then they gave Hebron to Caleb, as Moses had promised, and he drove out from there three sons of Anak. Now, sa may kastorya niyo, Anak, kining grupo sa asa tong father-in-law ni Joshua ani Moses nakasakop, sakop sa mga Juda, nay lugar na ilang gipa-attack. Giilog na nila. Pero nay part sa lugar, di nila mailog. Ang rason, kaya ilang kaaway unsa? Na ay iron chariot. Mangutan na ako ninyo. Kana na opposition, di ka na kaya pildihos Ginoo? Kaya, oy. Giingnan good las Ginoo, akong ihatag ang land, salig lang muna ako. Karon pakita, di ba na Lord, na iron chariot? Asa yung pagsalig? Nas Ginoo? Di ko numada, kay na iron chariot. Huwag nila huwag daw upatay kay na iron chariot ang ilang mga kontra. Mauna'y problema. Nangatay position atras ta. Nakalimot ta nang Ginoo mo'y nakig-away batok na to. Dili kita. Asa mang pagsalig nila? Nasa Ginoo? O nasa ilang pwersa? Nasa ilang pwersa? Nga naman. Nganong sibog man sila? Kaya napas sa Ginoo, mag-ampo sila, Lord, unsaon man ang pagpildi ng iron chariot. O tagaan sila wisdom sa Ginoo unsaon. Usay mo man ay problema na to ba? Mangita din tagrason nga nung di takapadayon pagpangalagad sa Ginoo. Mangita tagrason nga nung di na natin mahimo, di madaba, grabe yung kayo. Di na ginakamadang, anong man? Siri lang ko na, di ba? Di kandado na maayo, ginubol lang, pagipanglapay, pag yung yawis ka. No, sabaw mo, inahadlok mo, ana. Kumuog yung Ginoo mo, otro kasing-kasing igsoon. And munas pagpangalagad na to, saligi ang Ginoo ni anang mga butanga. So, ayaw himuang rason ng iron chariot. Ayaw himuang rason ng opposition na mo na makahinder sa imong pagpangalagad. Na di ka makaprosigir kay grabe, lisod sa Ginoo, why lisod? Kaya na sa Ginoo. And so, mo na yung nahitabo din eh. Then verse 21. But the sons of Benjamin did not drive out the Jebusite who live in Jerusalem. Verse 21, likewise, the house of Joseph went up against Bethel, and the Lord was with them. The house of Joseph spied out Bethel. Now the city was formerly loose. The spies saw a man coming out of the city, and they said to him, please show us the entrance to the city, and we will treat you kindly. So he showed them the entrance to the city, and they struck the city with the edge of the sword, but they let the man and all his family go free. The man went into the land of the Hittites and built a city and named it Luz, which is its name to this day. So karon, diay Joseph, ang tribe ni Joseph, natagiilog, naglisod man tagiilog, bisura ni, oy, kita nagtaw, tabangin ibi, kung saan ang pagsuod ni anak, gitabangan, gisaaran nila, oh sige, amo mong tagaan, kamunay mo angkon, tanawa, nanaghan ang pamilya, nakatag-iya na sa Luz, makita niya ninyo, when you study sa history of Israel, na usanas mga dako kayong tunok sa ilahang pagkinabuhi. Why? Nangayos lag pakitabang sa mga tao, naging nang Ginoo, hutda lagi nagpatay ng mga tawhana. I-annihilate yun na sila, wag yun ipabilin. Pero ipabilin. O sahay mo, yung problema natong mga Christian ba? The way ta maghimo taog evangelism, o sahay mga lagad tas Ginoo, unya ang atong pasponsoron sa Nigilbir, Tanduway Ram. Ano na, Brad? Nadako mo kay Tanduway Ram. Mo ni nagbayad sa stage, Brad. Mo ni nagbayad aning kuan, Brad. So, unya, so okay na sila basta ang gospel na paabot dito. Ah, okay lagi na. Ang problema kay katong naluwas dito, mo tanaw, okay sa dai mo inom, Brad. Christian mo inom, Brad. Kay no, dako mo ngay na imong kuan diha. Imo papaganda. Ah, oh, pero tinglisura mo, sa makaguba nimo. Mukta nang ingon ang New Testament, kung mga lagad kas Ginoo, ang mugastos pagpangalagad sa Ginoo, ang mga Christian, dili ang mga unbeliever. Mauna'y tinuod ang gisulti sa Biblia. Sila, nagpikilaban sa mga unbeliever, so, nakong problema na nila. And so, nagpadayon makaigsuunan. Tanawa ang imong tanaw nila. Verse 28. It came about when Israel became strong that they put the Canaanites to forced labor, but they did not drive them out completely. Ephraim did not drive out the Canaanites who were living this year, living among them. Jebulun did not drive out the inhabitants of Kitron. Gihimo na nilang subject to forced labor. Asher did not drive out the inhabitants. The Asherites live among the Canaanites, the inhabitants of the land, for they did not drive them out. Naphtali did not drive them out. Then the Amorite forced the son of Dan into the hill country, for they did not allow them to come down to the valley. Now, nakita ninyo makaigsuunan ang nahitabo? Ang mga tribes, on say conclusion, they did not drive them out. Ang second generation did not serve God wholeheartedly. Why pagsalig sa Ginoo? Ang problema pa, ang tribe ni Dan. Nga naman, tanaw ang tribe ni Dan. O sa naitabo, sila pa nagiduot dito. Adi, alam mo po yung bungtod. Ayaw mong naog diri kisa nag-command nila ang mga kaaway. Di hara mo, gi-confine sila sa usa ka lugar, di sila ka naog. Na-bandage sila makaigsuunan. Nakita nyo, dagang kayong Christian na na-bandage ang yawa mo yung nag-command sa ilahang kinabuhi. They're Christians, may problema. Mga Kristuhan nun, pero masahay. Parang ano mga? Nililderi lang ko man. Ano man? Kung ako'y kwarta, pati ikin kinabuhi. Kisa'y nagsugo ni mo? Demonyo. You're under the bandage sa yawa. You're dictated sa mga butang sa kalibutan. Giconfine ka usa ka lugar sama sa mga tao sa dan. And muna yung giingon makaigsuunan, these are the people sa second generation. No wonder ang third generation did not know the Lord. Wa nga ni kaibaw sa gipambuhat sa Ginoo. Kay mo na'y syndrome sa second generation. I hope dili tayong anak. I hope magbantay ta kitang first generation, makakita ta sa mga anak na second generation, taphaw na nga ni, badlungan na tao na ninyo. Dasiga na tao na ninyo, ay pangalagad tao mong tinarong. Ayaw ta na sila pasagdi. Kaya imunang pasagdan, ang sunod generation na din na nakaila sa Ginoo. Masay, pasagdan naman na to. Sige lang siya. Okay rin siya, mabuti panahon. Sige, pasagdan na niya. Uy, da, ating tagyot, pasagdan na niyo. Sige lang na, pasagdan na. Sige lang, pasagdan lang na niyo. Ikang minyo, anak, nanay, anak. Di ba, wala na gina. Huwag tagspahan gina. Wa pang gracias gino. Promoting na kanindot makaigsuunan. Sa chapter 2, ang Ginoo di gudsan mamiyong mang-rebuke gudsan siya. Og muning rebuke sa Ginoo. This is the rebuke sa Ginoo ang gihatag sa mga Israelite. Verse 1-5. Now the angel of the Lord, mag-ingungay tag, the angel of the Lord, Old Testament gani mong basahon niya, angel of the Lord, nag-represent na ni Jesus Christ. So, ay mo kalimot, ana. Angel of the Lord, nag-represent na ni Jesus Christ sa Old Testament. Now, the angel of the Lord came from Gilgal to Bochim. Namungutan na mo, iba mo saan ang Gilgal, makaigsaunan? Nanunggikan man ang Ginoo sa Gilgal, paingon sa Bochim. Kanang Gilgal, ako mong taga-refresh na ko yung una-huna. Pagsud sa Israel, gikan sa, from Egypt, after sila nitabok sa Jordan River, di ba, giugaman to sa Ginoo Jordan River, pagtabok sa Jordan River, munang lugara ang gipuy-an, gitawag na Gilgal. So, familiar na mo, ana? Dito sa Gilgal, dito gipatukod sa Ginoo ang gitawag na to o tabernacle. Dito sa Gilgal, gipapatuli sa Ginoo ang tanang mga generation ni Joshua. Katong wa, dili pa mga, wa ma-circumcise, kinanglan i-circumcise. So, gipantuli sila dito. Dito sa Gilgal, nakigtagbo ang Ginoo kang Joshua. O sa kagabi, na iyang, na si Joshua, ni hulbot nga siyang espada, siya kisamang ka, kauban ka na mo o kontra? Siya, dili ko ana, di ko kauban, di siya ko kontra. Ako mo inyong commander-in-chief. Si Jesus Christ na kumatod, uban ko ninyo kung makikaway mo na ako, kung makikaway mo si Jericho. Dito sa Gilgal, makaigsunan mo, ito'y nahimo nilang teritory. Mo, ito'y ilang teritoryo na magpundok. Kung pag-atak sa Israel dito sa Jericho, pag humanlag daog, balik na sa Gilgal, nagpasalamat na sa Ginoo. Atak na sa Ai, balik na sa Gilgal, pasalamat na sa Ginoo. Mo, ito'y lugar makaigsunan na dito sila mag-celebrate sa kadaugan in thanksgiving sa Ginoo. But later on, pila katuig na ngagi, gipabalhin nila ang center sa ilahang pagsimba. Gibalhin dito sa laing lugar, sa Hebron. Ang reason, kay mas sayon at tuon. Kay ang Gilgal, ubus man. Kung magtanaw ka sa mapa, ang Gilgal na adirin niya, tuara sila dito, sige, naog-naog sa kasaka. So, gato sa Hebron, kurag duol-duol dito. Laktot pa kasulti, they want Hebron ang pagsimbas Ginoo, kay para nila convenient. Yang Ginoo, kay tungo siyang grasya, ah, sige, may problema. Ato mo. Convenient. Magsugod lang na sa convenient, makaigsuunan. Kita mo sa mga Christian karon. Ah, brad, di ko kasimbag yung Domingo, brad. Murag yun ay panahon na magsuri-suri ko. Ah, may problema, brad. Ablihan ka na mo sa Bados gabi. Natay, Sunday, Saturday evening, na fellowship. Okay, masaya po. Nilihok nga pong ginawa na ba? Para ang mga Christian mo simbag sa Bado, ika-Domingo, to Anas Beach. Nindot na sana, brad. Nindot na nakayo. Convenience. Himuan na to ang mga tao, ang mga Kristohano na sa ilang pagsimba, dili na sila. Kibaw ba mo makaigsuunan na ang pagsimba is a worship to God? Ang word simba, worship, bitaw na, brad. Bitaw, ang worship makaigsuunan, di mo na ang requirement sa worship na naagi kay something ika-sacrifice sa Ginoo. O, tatas David siya, kuy, kumusimba ko sa Ginoo, kinahanglan na agi ko'y balor. Na agi balor ang pagsimba. Kanang pagmatag sa'yo, kanang pag-anhi makaigsuunan, it is a worship na imuhag yun ng di mo na sayon. Kay Domingo ka lang, may ikatong ka na Domingo, ba? Ay, lamiyag yun. Di mo, o, kanang kay tamo mata ba? Unto na tamang mata. Kay mura yun ng adlaw, wate klase, o gusto man na, mura yun na. Ganyan, ako pangandoy niya. Ako kay di mo ka, di magimahimong di matukog do guys Domingo. Sabado lang Lord, kandog kay kumumatag sabado. So ang pagmatag sabado na sa iyos buntag na may manuktok, pa hatod ko pare klase kasamok sa ninyo eh. Di ba? Magmahatag bis magmuna ni pangandoy na wadi gimada. Sa aguan taon na lang, unsa pa ka ang siya Ginoo makaigsuunan. Kanang pagsimba nato, naginuntanay balor. Kapoy, but I want to serve God. I want to worship God. Na I believe ang pagsimba sa Ginoo. So, atong makita na dito na sa Gilgal. Nagikan ang angel, asagikan sa Gilgal. Sa may gisulti sa angel. And I brought out, gipahinumduman sila na giunsa sila sa Ginoo from Egypt, gilid sila sa father dito, gipahinumduman sila, kita mo sa akong gibuhat dyan ninyo. Kita mo sa akong gipanghimo dyan ninyo. Then verse 3, verse 2, and as for you shall make no covenant with the inhabitants of this land. You shall tear down their altars, but you have not obeyed me. What is this you have done? Therefore, so kung Ginoo, I also said, I will not drive them out before you, but they will become as thorns in your sides, and their gods will be a snare to you. When the angel of the Lord spoke these words to all the sons of Israel, the people lifted up their voices and wept. So they named that place Bokim. And there they sacrificed to the Lord. Pag-rebuke sa Ginoo, sa unsa naman mo, giingnan mo na ko na di mo musimba na nila, pangtango nyo, gubo na ilang mga Ginoo. Pero kano ko sa inyong gibuha? Sa nasuko na ko ninyo. O ang akong kasuko ninyo, di nila na ko sa tangtangon, muna tayo mag-hustle ninyo, muna tayo mo-torment ninyo. Pagkabati taon sa mga Israelite, sa gibuhat nila, ay nang lumba o gila ko. Eh, Lord, nagasabi ni mo, Lord. So, hurum sa ni nato, no? Rebuke ko na ngayon, tas Ginoo, hilak din ta, Lord. No, Lord, ay, nagasagi ko ni mo, Lord. Yan, ano ni hilak man kaman? Nakasakos, Ginoo, ano man di ay nakasakos, Ginoo? Silutan lagi ko sa Ginoo, amo, di ay nihilak. Nihila kay nahadlok silutan. Muna'y rason. Ngayon ang hilak mo na sila. Kay ibabaw na verse ba kayong suunan kung imong tanaw ni mga Ginoo, di na ko natangtango ng inyong mga silingan. Muna'y maghatag ninyo og tunok. Puti ng hilaka sa circumstances ni Mada Lord. Tabangin mo ninyo. Ah, masahay, muna'y problema. Kusog kay tamang hilak, pero wala ta mo repent o tinud-anay sa Ginoo. Nung mo admit our Lord, nakasami diha lang nimo. Ang ato ang manggod, kung silutan tas Ginoo, mo mo namang hilak, takigisilutan man tas Ginoo. Mag-disiplina mo tas Ginoo, wa man ta mo hilak, kaya nakasa tas Ginoo. Wa man ta mo hilak, Lord, nakasa ko ni mo, Lord, mo nang hilak ko. Nihilak man ta, kaya nakasa tas Ginoo, ang silot man itong hilakan, mo mong kubunalan, Lord, sakit kayo. Mo na naitabo. Usahay, ang rebuke sa Ginoo, makaigsunan, nindot man tanawon, pero tanawon, sa naitabo, porting hilak, pero ang ilang paghilak, mabaw. Ano kay baw ko? Kay kung laong pang ilang paghilak, nabati pas na nakasa sila sa Ginoo, ang sunod unta na verse niya na makaigsunan, porting yung tang nindota, pero sa may naitabo, libalik ramang gihapon sila pagbuhat sa dili mao. Nagpadayon man lang gihapon sila makaigsunan sa paghimo sa mga sayop. Gani sa verse 6, nag-ingon din when Joshua had dismissed the people, the sons of Israel went to each other. Ang verse 10, balik, direksyon na lang dito. All the generation also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord, nor yet the work which was done. Anong naapamanggiha po na? Na nanghilak naman unta to sila. Okay, wa agi tinud-anay na repentance. Nagpadayon. Gibadlong na nila, ay, sayop na ninyong gibuhat. Ay, sayop na nila, Lord. Oh, nyo padayon lang gyapon. Ang second generation wa gyapon man tuman sa mga butang sa Ginoo. So unsay nahitabo? Ipabilin sa Ginoo tong mga butanga. Ang third generation wa na noong kapibaw sa Ginoo. Hastang luuya, di ba? Pero dai nindot. Magtan-aw ta ho raog, wa na pag-asa. Pantino dili gyud na makigsuon na. Because pag-abot sa verse 11, imong makita that God sent judges. The judges sent by God. Verse 11. Then the sons of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baals. And they forsook the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt, and followed other gods from among the gods of the peoples who were around them and bowed themselves down to them. Thus they provoked the Lord to anger. So they forsook the Lord and served Baal and Asherah. The anger of the Lord born against Israel. And he gave them into the hands of the plunderers who plundered them. And he sold them into the hands of their enemies around them, so that they could no longer stand before their enemies. Wherever they went, the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord had spoken, and as the Lord had sworn to them, so that they were severely distressed. Suko na kayong Ginoo, siya, besan, asa mo mo ato, ang kamus, Ginoo, nag-uban ninyo, nagsigduk-duk, mga, di, nagsigi kong imagine, ano yung makiksunan, ang kasuko sa Ginoo, nagkainit niya nila, kayo kong grado, anak ka, patay kang bata ka. Ang kasuko sa Ginoo mo, uban na ngayon na nimo. Kasi kung sa pa'y buhato nimo, tonglo na yun na. Imagine na lang na. Grabe na yung kasuko sa Ginoo. Kalamian, panukpo ninyo. Yung Ginoo pag yung imuhang gikontrahan. Pero, mahibong ka makaigsuunan. Kaya kung yung unang padayaan nun, verse 16, then the Lord, ang sumpay sa iyang kasuko, then the Lord raised up judges who delivered them from the hands of those plundered them. Unsa? Nasuko ng Ginoo, gisilutan na sila pagayo, pero sa dihang nang hilak na sila sa kapait, nag-antos na sa kapait sa kastigo sa Ginoo, then the Lord tabangi me. Ang Ginoo, yung sexuality. And the Lord sent judges. Aron mo tapang nila pag deliver. Wow, sa klaseng ginuuhan na. Sa iyang kasuko makaigsuunan, napagyapon ang iyang part sa iyang kaluoy o grasya na iyang ikahatag sa katawan. Nagpadapagin siya o judges. And verse 18, when the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judges and delivered them from the hand of their enemies. And all the days of the judge, for the Lord was moved to pity by their groaning, because those who oppressed afflicted them. Ow. Muna'y Ginoo makaigsoonan. Muna'y Ginoo na ito ang gialagaran. Every time na makasahata, mga hagbata, but every time na musyagit at as Ginoo, Lord, sakit na gito kay Lord, tabangin eh. Ligid sa kapiyong ang Ginoo. Matubang sad o magpada o deliverer. Iba mo makaigsoonan, muna'y grasya sa Ginoo na di ginato matukad. Mayunta, Brad, kibaw ka, Brad, ang sikrito ani, Brad, ang kasing-kasing man sa mga Israelite ba? Nasadihang nag-uul na sila pag-ayo, nag-hinulsol na sila, tanawa, Brad, pag-hinulsol nila, gitabangan sa Ginoo, no? Di na mo'y tinood na istorya? Ang tinood na istorya, ang pag-hinulsol sa Ginoo, siya kasuko. Labihan na niyang suko, ah. And yet, ang iyang grasya, iyagyapong, gipaaba. Muna'y bida. Ang bidas ng kinabuhi ang Ginoo. Dili kita. Kay siya makaigsuunan, nagpadayon, pagpahatag o grasya nga ni kanato. Muna'y nakanindot din ni makaigsuunan, na iyat ang ipadadaan ni ining maong deliverer. Muna ang Book of Judges. Every time, ayay akong mga anak, ako nipadadaan o judges. Aron mo deliver, aron magpahigawas kanila, gikan ni anang mga butang na dili na maayo. And mo na yun, but it came about when the judge died, they would turn back and act more corruptly than their fathers. In following other gods to serve them and bow down to them. They did not abandon their practices or their stubborn ways. So the anger of the Lord born against Israel. And he said, because this nation has transgressed my covenant, which I commanded their fathers, and has not listened to my voice, I also will no longer drive out before them any of the nation which Joshua left when he died, in order to test Israel by them, whether they will keep the way of the Lord to walk in it as their fathers did, or not. So the Lord allowed those nations to remain, not driving them out quickly, and he did not give them into the hands of Joshua. So nakita niyo makaigsuonan? Nang ilang kasing-kasing manghilak, pumabalik ragyapon. Pero yung isang nakita ang kasing-kasing sa Ginoo. Naa siya gihimo. Di sa siya tugutan na iyang gigamit na lang ng sirkumstansya aron magdisiplina sa iyahang mga kaanakan. Muna nagpada siya ang mga judges. Now, hinumdumi ang judge makaigsuonan. Dili na sila judge na presa hukmanan na to. Manglingko dito, hukman, oy, guilty ka, no? And judge din ni, they are deliverer. Muna sila itig-deliver sa mga katauhan. Muna'y mutabang, unsay nakabandid sila, muna'y mutabang. Mulagi, kamatay po sa judge, balik na mga po sila kagahig, o, kay wakman makat-on sa second generation. Maura mang gihapon, ni compromise, nagbuhat niya na. So, ang ilang sunod, wag, yapong kailas Ginoo, kay taphaw ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. So, ang question na kabili na ko, karon mauni, asa man taan eh? Gusto ba ta mo participate sa mga pamaagi sa generation ni Joshua? Na diin taphaw ang pagpangalagad sa Ginoo? Dili full-hearted na musalig sa Ginoo? Or, kita mo yung mga tao na gustong magpagamit sa Ginoo sama sa mga judges? Muni reason na nga to ang title sa to ang series is The Unlikely Heroes. Kaya naman, kaya ang gamiton sa Ginoo, dili man mga special na mga tao. Ang gamiton sa Ginoo, sama raman sa mga ordinaryong mga tao. And kita makaigsuonan mga ordinaryong tao, natin mga weaknesses, ang mga judges, mga weak people, man sana sila. And so, ang pagkutan na yung kagulim, asa man kagustuhan eh? Do you want to become sa generation ni Joshua? Kaning mga second generation phenomeno o syndromes na makita nimo makaigsuonan ang imuhang balik-balik lang agi taphaw, or gusto ba ka mahimong usas mga gamiton sa Ginoo to deliver sa kangit-ngit nining kalibutan? And ako gusto gyud ko diri kong sama sa mga judges, and mo ni reason nganong ato ning gitun-an. Ang laing butang gusto na kong ipabot mao ni as a Christian, kinahanglan mo as a Christian parents, kinahanglan mo invest good na makaigsuonan sa itong mga anak that they will be able na makapadayon diya sa Ginoo pag-serve. nadiin atong tagaan gayud og bili di nato pasagda na kita nagpadayon tag pangalagad nabiyaan sila dito no apilon nato sila dasigo nato sila kung di gyud madaid duod gyud nato sila bahala na at least they will know something about God. And as a church, ang importante kahan mo investas sa itong mga young people o sa mga youth. Muna ang youth fellowship, kahangan natong back-upan. Yaka mo mga parents, dasigan yung mga anak, papel o youth. That's the only way na sila makakita sila kung saan pagpangalagad sa Ginoo. So muna butang maangayan sa natong mabantayan. Ya, kitang mga, kamong mga second generation na Christian, kahangan katunan na ito ng leksyon na kung mga lagad sa Ginoo, mga lagad na full-heartedly sa Ginoo. Promoting kay ingon makaigsaunan, kung ako'y papilion, gusto ko na part ko sa mga judges. And God will use unlikely people. Si Otanel, ang primerong judge, mo youngest sa pamilya. Sa ilang panahon, ang youngest, wala na'y bili. Mas si Otanel makaigsaunan, may napili sa Ginoo. Ang ikaduhang judge, si Ehud, na ay diferensya sa panglawas, ang yet gigamit sa Ginoo. Si Barak o sa kalalaki na naay hina kayong self-will na kinahanglan panidibura arumugiya, ang yet gigamit sa Ginoo. Nakita niyo makikisunan si Gideon, nakikaway, batok o perla kalibo. Pero kung yung tanaw na si Gideon, porting talawa na, may tago mga nagiok, kinahadlok. Makita niyo si Shamgar, kiba mo usay na ang Shamgar? Bukog rin sa ok, nakikaway sa kontra. Korot o kamatay. Bukog lang. Mungadto ka ni Jephtha o saka outlaw. Mungadto ka ni Samson. Oh, special si Samson. Pero na ay kahuyangon. Hilig sa kagbabay. Lustful. O failure niya ng butanga. So, tanawa makaigsaonan. Mga taong di ginunta ang ayang mahiro. Ba't gihimong hero sa Ginoo? Ang akong encouragement, we can be like one of the judges. Gamiton sa Ginoo. Amen? At ito ko itong mga ulaw. Lord, we just love to thank you and praise you for this morning. Salamat sa mensahe na imong ipaabot ka na mo. Naghangyo lamang ni Lord na dili mahimong kawang kining tanan. Naghangyo mi Lord na magpanalangin ka Ginoo sa imong mga pulong that Lord makautro unta ni as mga Kristohano na nalagad ka ni muna. Makabantay miniini na pamaagi sa yawa na, na pagguba, Lord, sa paglakaw. Father God, we ask you, Lord, to bless us. We ask you, Lord, to bless your word na makapenetrate sa heart. And we ask you, Father, makatransform kinikinabuhi. Lord, among gitugyan kining tanan, as we continue, Father God, sa among series, may you continue, Lord, to bless us. Bisan karon pa lang, Lord, panalanginin nami. Salamat ni ining tanan, amo ning ikauli kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Mayong udto kaninyong tanan.